Патшалар, 4-нче китап, 24-нче бүлек. Яхуякыйм патшалык иткән көннәрдә Яһүдә җиренә Бабил патшасы Нәбухаднецар килеп, Яхуякыйм 3 ел дәвамында аның кул астында булды. Әмма соңыннан ул аңа каршы баш күтәрде. Раббы үзенең куллары пәйгамбәрләр аша игълан итеп куйганча, Яһүдәне юк итәр өчен Яхуякыймга каршы Килдани, Арами, Мәби ва Аммони юлбасарларын җибәрде. Бу һич шиксез Раббы ихтияры буенча эшләнде. Минашы кылган гынахлар, ул башкарган бөтен эшләр өчен Раббы шул рәвешле Яһүдәне үзенең күз алдыннан юк итәргә ниятләде. Раббы Минашыны гафу кылырга теләмәде, чөнки ул бер гаепсез адамларның җаннарын кыйып, Иерусалимне канга батырды. Яхуякыйм патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Яһүдә патшаларының ел язмасында бәян ителгән. Яхуякыйм дөнья куйгач аның урнына патша булып углы Яхуякыйм килде. Мисыр патшасы шуннан ары кабат үз җиреннән читкә чыкмады, чөнки әвәле аңа караган Мисыр елгасыннан алып Фырат елгасына кадәр булган бөтен җирне Бабил патшасы үзенә алып бетергән иде. Яһүдә патшасы Яхуякыйм. Тәхеткә утырганда Яхуякыймга 18 яш булып, Иерусалимдә ул 3 ай дәвамында идарә итте. Аның әнкәсе Нихушта Иерусалимле Илнатан кызы иде. Яхуякыйм үзенең атасы кебек үк Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Шул вакытларда Бабил патшасы Нәбухаднецарның гаскәр башлыклары Иерусалим катына килеп аны камап алды. Хезмәтчеләре каланы чолганышта тоткан чакта Бабил патшасы Нәбухаднецар Иерусалим янына килгәч, Яһүдә патшасы Яхуякыйм үзенең әнкәсе, хезмәтчеләре, түрәләре һәм сарай кешеләре белән бергә Бабил патшасы янына чыгып, аның кулына бирелде. Шулай итеп, Бабил патшасы хакимлегенең 8-нче елында Яхуякыйм әсир төште. Шуннан соң Раббы алдан әйтеп куйганча, Нәбухаднецар Раббы йортында һәм патша сарайында булган бөтен хәзинәне талап алып китте һәм Раббының изге йорты өчен Исраил патшасы Сөләйман ясаткан бар алтын савытларны алып китте. Иерусалимнең бар халкын, бөтен түрәләрен һәм батыр гаскәрләрен, шулай ук барча балта осталарын вә тимерчеләрен, җәмгысы 10 мең кешене сөргенгә озатты. Шәһәрдә ярлы халыктан башка беркем калмады. Бабил патшасы Нәбухаднецар Яхуякыймның үзен, аның әнкәсен, хатыннарын, сарай кешеләрен, илнең башлыкларын, шулай ук 7 мең кешедән торган бөтен гаскәрен, 1000 һөнәрче вә тимерчесен, сугышка яраклы көчле кешеләрен әсир төшереп, Иерусалимнән Бабилгә озатты. Аннары ул Яхуякыйм урнына патша итеп, аның абзасы Маттанияны билгеләп, аның исемен Садикиягә алыштырды. Яһүдә патшасы Садикия. Тәхеткә утырганда Садикиягә 21 яш булып, Иерусалимдә ул 11 ел дәвамында идарә итте. Аның әнкәсе Хамутал Либналы Иремия кызы иде. Садикия Яхуякыйм кебек үк Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Иерусалим каласына һәм Яһүдә җиренә Раббының ачуы шул дәрәҗәдә зур иде ки, нәтиҗәдә ул аларны үзеннән читкә тибәрде. Соңга таба Садикия Бабил патшасына каршы баш күтәрде.